European Union.
Europei Unie.
Union Europea.
Europolit.
Europska Unie.
L'Union Européenne.
Europeiski Sojus.
Europeisi Unie.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti vēlreiz, godātie klausītāji, tagad jau raidījumā Eiropas balsis, studijā Ināris Rutkevičs. Lai gan šodien ir 1. aprīlis un daudz tiek jokots, tuvākās gandrīz pusstundas laikā mēs parunāsim par nopietnām lietām. Proti pagājušajā piekdienā Latvijas darba devēju konfederācija Rīgā rīkoja augsta līmeņa diskusiju ar nosaukumu Kurpa Latvija, ekonomikas attīstības jautājumi Eiropas parlamenta vēlēšanu programmās. Par augsta līmeņa šo diskusiju nodēvēju tādēļ, ka tajā bez pašas darba devēju konfederācijas pārstāvjiem piedalījās arī Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, valdības vadītāja Laimdota Straujuma, finanšu ministrs Andris Vilks un citi. Pasākuma namatēvs darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs gan diskusijas tēmu pieteica vēl mazliet plašāk nekā tikai nosaukumā rakstīts, turklāt ieskicēja arī Latvijas ekonomikas iespēto nepilnu 10 gadu laikā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai.
Jautājums, kas mēs varam apspriest, tas ir par ekonomiskas attīstību Eiropas Savienības parlamenta, 12. Saeimas vēlēšanas un Latvijas Eiropas Savienības padomes prezidentūra gaidu, kas būtu jāzina politikiem un kādos rīcības mēs gaidam turpmākā ekonomiskā izraviena nodrošināšana. Bet, ka mēs perfekti zinām par to, ka jebkura vienkārša regulēšana vai lēmums, vai ļoti smagi, vai pozitīvi, vai negatīvi ietekmē mūsu dzīvi un, protams, uzņem darbību. Bet mēs pārliecam ar to, ka Latvijas ir liels potenciāls nodrošināt labāku valsts un pašvaldību pārvaldību un mums uzņēmējiem jābūt tur, kur tas lietas notiek. 4 gadi atpakaļ mēs esam atzinējuši 20. Gada dienu un savai neskarībai. Un tā ir laika, mēs ļoti stingri vienamies ar valdību par ilgspējas attīstības stratēģiju, viņa bija apstiprināta, par NATO, par nacionālā reformu programmu ar 8 radītājiem, par vidē termiņa budžeta plānošanu, notik tagad otrreizim, par vidē termiņa nodokļu stratēģiju un, protams, par eiro ieviešanu no 1. Janvāra 14. Gada. Šogad! Tuvojas 10. Gada diena, ka mēs iestam Eiropas Savienībā. Ar visam tam iestam. Un to, kā realizēt to iestam, protam, atkarīgs no mums. Bet īsi, iekšējams koprodukts, faktiskas cenas, 4. Gada, 10,5 miljārdi, bet 13. 53,3 miljārdi. Strādājušu vidē darba samaksa, 4. Gada, 300 eiro, 13. Gada, 116. Arī ar tirdzniecības, eksport-import. 4. Gads, eksport 3 miljārdi, 12,9,8, import 4. 5,4, 12,5 miljārdi, bet eksport pa valstī, JS 15, bija 16,6 miljārdi, tagad 31, bet NVS valstī no 3,4 miljārdi uz 15,2 miljārdi. Investīcija pavisam kopumā no 1,8 miljārdu pieaugus uz 5,4 miljārdu, 198%. Uzņēmēju skaits, kurš ļoti būtiskais, 5. Gads 49 tūkstoši, 12. Gads 79, bet vienalga tas ir visvairākais mūsu rādītājs.
Tieši tādēļ, pēc Vitālija Gavrilova teiktā, ekonomikas stabilitātei ir jābūt vienai no prioritātēm Eiropas parlamenta vēlēšanās, un Latvijas darba devēju konfederācijai šajā jomā nesot arī konkrēti priekšlikumi.
Vispārējās nodokļu sloks EU, Eiropas Savienībā, ir 50% augstāk nekā Amerikā, un 30% augstāk nekā Japānā. Otrais. Iedzīvotāju ienākumu nodokļu strādājušiem ar zemam augam 60% augstāk nekā USA un Japānā. Administratīvas prasības uzsākt jaunu biznesu ir 3 reizes vairāk un smagāk salīdzinājumā ar Ameriku. Industrijas enerģijas cena mums pacelta no 5. Līdz 12. Gada 37%, amerikāņi samazina uz 4%. Jāmaina šis kriterijs. Mēs rakstam sociāli partneri strādājumi klūdzi viņa jaunai valdībai, ka nodrošināt regulāru konsultāciju veidu pilnvērtīgu dialogu valdība, sociāla partneri un pašvaldība. Protams, tas ļoti svarīgi ir tieši krizis laika un tieši šajā laika, ka mēs runājam par Ukrainu un Krieviju, bet man liekas, vakar mums bija arī ekonomiskas politikas koordinācijas padome sēde pie Rīgeviša kunga, ja? Mēs vienojamies, ka valsts pozīcija jābūt adekvāti atbilstoši mainīgai situācijai un tikai vienotai Eiropas Savienības nostājai. Kaut kādā mēs 10 gadu kopumā esam. Šeit vajag stingri arī tāli personiskas ambīcijas un valsts pozīcijas un valsts strategijas attīstības mērķi. Un jādara viss, lai nodrošinātu sociālu mieru, izaugsmi, nodarbinātību un labklājību Latvijai un Eiropas Savienībā. Otrais. Pamēr Eiropas Savienība daudz gadu budžeta izpildīja nepieciešamo normatīvu aktu izstrādāšanu un pieņemšanu 14. Gada. Smags uzdevums. Trešais. Aktīvāk strādāt pie uzņemdarbības vidu uzlabošanu. Katrai ministrai jābūt šis rīcības plāns, kas tagad ir uzņēmējiem, jābūt iekšā darba kārtība. Un tad mēs varam likt mērķi katram ierīdņam, lai viņš zinātu, par ko viņš saņem naudu, kurš nopelnīja darba dēļ un darba nedēļ. Ceturtais. Turpināt uzsākto virzību uz normatīvu aktu apjomu un skaitu samazināšanu. Un piektais. Ļoti svarīgi. Sagatavot kvalitatīvu Latvijas prezidentūru IES padomē, piesaistot tādu politikus un valsts pārvaldes darbnīkus, kad sadarbība ar sociālam un sadarbības partneriem spēja pilnvērtīgi organizēt un vadīt IES institūciju darba nākamajam gadam. Un pēdējais, mums jāstiprina IES ekonomikas un monetāras savienību sociālā dimensija, sekmē darba tīklu stiprināšanu, notarbinātību un nodrošināt konkurētspēju.
Cik tālu tas attiecas uz notikumiem Ukrainā un sankcijām pret Krieviju, premjerē Laindota Straujuma Vitālijam Gavrilovam pilnībā pievienojās.
Es varu pilnīgi atbalstīt to, ko Gavrilo kungs teica, un visā Eiropas Savienība saistībā ar Krieviju un Ukrainu ir pilnīgi vienota par ierobežojumu, kas ir šobrīd, un šobrīd tie ierobežojumi, kas saistās ar Krīmas aneksiju, tad saistās, nav saistīta ar ekonomiskas dabas, tie ir ierobežojumi, ir konti iesaldēšana un ceļošanas ierobežojumi ir politiskām un militārām personām, bet viens ir skaidrs, ja notiks tālāk agresija, tad, tikai tad, tiks lemts par ekonomiskās dabas sankcijām, jo tomēr, neskatoties uz to, ka, protams, tas būs visai Eiropai ļoti sāpīgi, Eiropa nevar 21. Gadsimtā noskatīties kā viena valsts iekaro otru valsti. Bet es negribu baidīt, tas notiks tikai tad, ja būs tiešām nepatīkami pārsteigumi austrumos citādi. Šobrīd nav nekāda indikācija, ka šīs ekonomiskās sankcijas, kas varētu būt sāpīgas, abā pusēm tiks ieviestas.
Te gan jāpiebilst, ka arī pēc premjeras skaidrojuma pamatīgu satraukumu par šo jautājumu un potenciālo sankciju iespaidu uz Latviju pauda autopārvadātāju asociācijas Latvijas autovadītājs Valdis Trēziņš. Un kā nu ne, ja publiskajā telpā iepriekš izskanēja runas par daudziem desmitiem miljonu zaudējumiem, kādi ir iespējami sliktākajā scenārijā, un kur nu vēl ciešāk ar Krieviju saistītu nozari Latvijā meklēt pēc enerģētikas kā pārvadātājus, tādēļ vēlreiz dodam vārdu Laindotai Straujumai, lai šīs bažas, ja nekliedētu pavisam, tad vismaz mazinātu.
Nu, man tad jāatkārtojas vēlreiz, ka Eiropas Savienība tik tiešām visas valsts, neviens negrib konfrontāciju ar mūsu valstu kaimiņiem ekonomikā. Pat tiešām tas ir pilnīgi skaidrs, ka nav šīs vēlmes. Bet šobrīd neviens nevar prognozēt, teiksim, ko darīs Krievijas prezidents Putina kungs. Un tikpat svarīgi ir arī, kā sevi spēs, teiksim, sarorganizēt Ukrainu. Jo Ukrainā būs vēlēšanas 25. Maijā, grūti pateikt rezultātus. Eiropas Savienība tuvākā laikā piešķīs 1,5 miljardus Ukrainai, lai atrisinātu tās situāciju, kas ir parādi un iekšējā budžeta nepietiekamība, algas, pensijas un viss, kas ir valsts pārvaldē. Tā pašā laikā no otras puses visiem skaidrs ir, ka Ukrainas valsts pārvalde šobrīd grūti pateikt, vai nodrošina bezkorumpētu šīs naudas izmantošanu un perspektīvā reformas tas, kas būtu nepieciešamas Ukrainā. Bet es gribu atkārtot, ja nenotiks nekāda agresija tālāk uz austrumiem, tad Eiropas Savienība nekādas ekonomiskām sankcijām vai tādam nepiekritīs. Un es ļoti ceru, ka mums ekonomiskās attiecības ar Krieviju un Ukraina turpināsies. Tas ir ļoti svarīgi Latvijai. Bet es patiešām es nevaru šeit tagad pateikt, ka jā, tā tas vienmēr būs. Līdz ar to diversifikācija nepieciešama. Es saprotu, ka tranzītā transportā tas sarežģīti, bet es zinu, ka zivsaimnieki šobrīd skatās meklē tirgus. Tā kā, nu, es neko nevaru treziņu kungam atbildēt, tāpēc, ka es domāju, neviens nevaru šobrīd atbildēt, kas notiks.
Lendot straujuma arī atzina, ka iekšpolitiski uzņēmējiem neapšaubāmi ir būtiska stabilitāte, godīga konkurence un izglītība, kas ir svarīga mums visiem. Turklāt par uzņēmējiem izglītību un zinātni valdībā pat labam noritot aktīvas diskusijas. Tāpat pie valdības vadītājas tikšot veidota izglītības padome, kurā cita starpā tiks spriests arī par to, kā apgūt zinātnes attīstībai un inovācijām paredzēto Eiropas naudu, kas nākamajos gados ir aptuveni 700 miljoni eiro. Tagad raidījumā ieliksim nelielu pauzīti, dosim vārdu reklāmai un mūzikai, bet pēc tam turpināsim Eiropas balsis.
Statoil Miles dzimšanas dienā atļaujies vairāk. Izmēģini prēmium degvielu Miles Plus. Tā uzlabo dzinēja jaudu un uzrāvienu, turklāt arī samazina degvielas patēriņu. No 1. līdz 6. aprīlim izmēģini Miles Plus par Miles cenu. Statoil. Lai ceļš turpinās.
Katru dienu es uzsāku kā piedzīvojumu. Katru ielpu es tveru ar aizrautību. Un pārvaru visu, kas stājas man ceļā. Jo tā rīkojas tikai uzvarētāji. Es esmu Continental Riepa. Oficiālais FIFA pasaules kausa sponsors.
Pirmajam iespaidam ir nozīme. Komforts, izcils dizains un pārdomāti tehniskie risinājumi. Tas ir Kia Sportage. Tikai Forum Auto populārais crossovers ar cenas ekonomiju līdz 3600 eiro. Un tas vēl nav viss. Ekonomiskajam Kia Ceed dāvinām 2000 eiro Urban Pak iegādei. Pasteidzies! Kia ar 7 gadu garantiju. Gaida tevi Forum Auto. Ulmeņa gatvei 101.
Hei! Māmiņas un topošās māmiņas! Īpaši jums tikai reizi gadā! Latvijas lielākais bērnu preču gada tirgus Ķīpsalā! Visdažādākie ratiņi un autokrēsliņi, mēbeles, apģērbs, kosmētika, bērnu pārtika un dažne dažādas rotaļlietas. Topošajām māmiņām īpaši aksesuāri un apģērbi, visplašākā izvēle, jaunumi un labākās cenas. Un vēl lielākiem bērniem, kas te Este piedzīvojumu parks. Nāc no 4. līdz 6. aprīlim Bērnu pasauli Ķīpsalā!
Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 notikums. Marka pasija, Mateja pasija un Jāņa pasija Rīgas dievnamos pirms lieldienām. Latvijas radiokoris un pasaules labākie baroka mūzikas interpreti atskaņos monumentālos Johana Sebastiana Baha meistardarbus. Būs unikāla iespēja dzirdēt baroka orķestri no Šveices Le Passion de l'Âme un Koncerto Kopenhagen. Kopā ar pasaules slaveniem baroka solistiem muzicēs Elīna Šimkus, Ieva Parša, Sergejs Jēgers, Daumans Kalniņš, Sinfonietta Rīga un Rīgas doma zēnu koris. Īpašais notikums – Erika Ešenvalda Lūkas pasijas pasaules pirmatskaņojums. Biļetes biļešu paradīzes kasēs www.latvieskoncerti.lv.
Radio SVH, Eiropas balsis.
Turpinām raidījumu Eiropas balsis un turpinām tajā atskatīties uz pagājušajā piektdienā Rīgā notikušo diskusiju par Latvijas ekonomikas attīstībai būtiskiem jautājumiem pirms māja nogalē gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pirms pauzes valdības vadītāji lemdota straujuma jau pieminēja Eiropas Savienības fondus, kuru plānošana un kā nepārāk literāri ir ierasts teikt apgūšana, iepriekš Latvijai bija pamatīgs rūpju bērns un klupšanas akmens. Izrādās tagad jaunajā 7 gadu plānošanas periodā mūsu valsts šajā ziņā ir izvirzījusies Eiropas Savienības pirmrindniekos un turpina finanšu ministrs Andris Vilks.
Kopā jāsaka jā par Eiropas fondiem vadības pirmā reālā valsts, pilnīgi grūs atbalstu Eiropas komisijas kursus, pāris mājas darbiem, kas saistīt ar izglītību, zinātni, vidas jautājumiem un vēl pāris punktiem. Visas iespējas ir finalizēt tīri tehnisko sagatavošanos un sākt gada otrajā pusē, pavasaļa otrajā pusē, jo pirmos projekts realizēt, kas ir saistīti ar ceļu būvi infrastruktūru. Tas ir viens bloks, jābūt gataviem. Un otrs ir saistīts ar bezdarba mazināšanas pasākumiem. Darbs tā ir pārkvalifikāciju jauniešu bezdarba mazināšanas programmā, kas atkal ir saistīts ar uzņēmējiem. Tās programmas sāk strādāt. Mēs esam pirmie, mēs esam pārsteiguši Eiropas komisijas savā gatavībā.
Bažas gan uzņēmējos raisa tas, cik lielā mērā fondu apguves plāns ir saskaņots ar to, kas ierakstīts Nacionālajā attīstības plānā, un cik lielā mērā mūsu vēlmēm piekrīt Eiropas Savienība. Tas atkal ir jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam.
Nu, ja turā gadījumā mēs paskatījām kopumā 40% programmas saistīts ar Nacionālā attīstības plāna apmērā. Tas ir diezgan liels skaitlis, domāju, tas ir krietni vairāk, mēs salīdzinām ar citiem iepriekšiem gadiem, kad bija redzējums. Ir atšķirības, jā, bet mēs vēl zinām, kur tās atšķirības lietās. Mums ir savādāks skatījums uz ceļu infrastruktūru, uz vidi un uz uzņēmējdarbību. Es domāju, ka atšķirība ir pietiekami liela valstīs, kurās ir bijusi dzīva krīze un kurās krīze gandrīz nav bijusi. Loģiski mums bija budžeta asignējums vairākās jomās nepietiekams. Ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, un tie akcenti savādāk nekā citas valsts, kuras vairāk varbūt ir fokusēties uz nodarbinātības un vidas jautājumiem, kur mums atkal savukārt dažās jomās ir augsts standarti, runājot par vidi. Pašā piedoties regulāri arī dažādās tikšanās ar pārkuļu un citos formos var teikt, ka mēs esam uzklausīti un tas ir salīdzinoši mazas izmaiņas nepieciešams, lai jau šogad mēs varētu iestartēt šīs programmas. Tas pārtraukums nebūs ar vienu periodu, otru, tā ir labi ziņa.
Un ja reiz runa ir par naudām, nekādi nav iespējams apiet tematu par to, ka jau kopš janvāra mēs Latvijā dzīvojam ar eiro. Ikdienā cilvēkiem tas nozīmē klapatas veikalā ar cenu pārrēķināšanu no vēl ierastajiem latiem uz eiro izteiksmi. Turpretī uzņēmējiem Eiropas vienotā valūta saistījās ar cerībām par papildus investīcijām, kas varētu ieplūst Latvijā. Tieši šo kā vienu no argumentiem pirms eiro ieviešanas par valūtas nomaiņu regulāri izvirzīja Latviju. Bankas prezidents Ilmārs Rimševičs un loģiski, ka arī Latvijas darba devēju konfederācijas diskusijā tieši viņam tika jautāts, vai šīs cerības ir piepildījušās.
Katrā ziņā, klausoties iepriekšējos runātājos, es teiktu tā, ka šobrīd ļoti, ļoti izšķirīgs brīdis ir. Eiro ir ieviests un eiro netiks devalvēts un ar to mums viss ir kārtībā. Bet budžets. Mēs dzirdām, ka situācija Eiropā, pasaulē sarežģījās, neziņa pieauga, ekonomika lēnām stājās. Vienlaicīgi mēs sakām, ka jātērē vairāk, Eiropa mums kompensēs budžeta deficīta pieaugumu un tā tālāk. Es domāju, mums jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Tas man atgādina drusciņa pārgaršanas gadu laikā, ka mēs tērējām vairāk šīs naudiņas. Un tad, kad tiešām krīze iestājās, mums faktiski nebija uzkrātas naudas nebaltām dienām. Tāpēc es domāju, šodien būtu ļoti, ļoti svarīgi noturēt šo te ļoti nelielo budžeta deficītu. Mēs nesakam, ka noteikti jāiet uz bezdeficīta budžeta, ka tas būtu ideāli šajos apstākļos, jo tad, ja kaut kas notiek sliktāk, tad Latvijai vienmēr ir rezervu, kur izmantot un atkrist atpakaļ budžeta deficītā, bet nesākt jau šo naudu tērēt a priori. Ko nozīmē budžeta deficīta palielināšana šodien? Tas nozīmē to, ka mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka Latvijai ir ieviests eiro, Latvijas kredīta reitings nav pārskatīts. Ko tas nozīmē, ka Latvijas aizņemšanās nav kļuvis lētāk, kā mēs to varbūt tās bijām sagaidījuši. Tas nozīmē, ka katra budžeta deficīta procenta pieaugums nozīmē to, ka Latvijai nākotnē būs diemžēl jāizņemās dārgāk nekā to mēs daram šobrīd, tad, kad valsts kas ir teikt, kā atmaksājis šo 1 miljārdu eiro.
Ņemot vērā, ka vēl viens no lielajiem cerību stariem eiro ieviešanas sakarā kredītreitingu samazināšana nav piepildījies, jau pēc diskusijas finanšu ministram Andrim Vilkam vaicājām pēc skaidrojuma, kāpēc tā un kādas sekas tam būs.
Jā, Latvijas reitingi, es domāju, šeit gadījumā noteikti ir saistīts ar āriem faktoriem. Kopumā eirozonas attīstība, kāda viņa bijusi, un manuprāt arī tas, kad Latvijā valdība mainījās, tas bija viennozīmīgs, spēcīgs signāls, jo nebija pa divām pozīcijām uztraucās, kurš būs premjerministrs, kurš būs finanšu ministrs, un nebija īsta pārliecība, kā jaunā valdība vai viņa spēs vecās valdības iesākt to darīt. Un tie vienmēr ir Latvijai svarīgi jautājumi, ka valdības mainās, ir aizdoms, ka būs politiskā krīze, tāpēc, ka iepriekšos 20 gados ir bijuši pietiekami negatīvi signāli. Un tad atnāca arī šī te lieta, kas ir saistīta ar Ukrainu, Krieviju, un tas kopumā arī lika aizturēt šos te procesus. Reitingu uzlabojums noteikti nozīmētu lētāk naudu, bet nevienmēr, jo šai gadījumā, kad mēs aizņēmāmies arī uz tirgos, liela daļa aizdevēja jau rēķinājas mums kā ar valsti, kurai ir patiesībā augstākam kredīta reitingam jābūt. Tas atspoguļojas naudas cenā, respektīvi kredīta reitinga aģentūras atkal aizmugurē paliek. Tirgus mūs uzskata, kad ir mūsu pakāpe vai divas pakāpes ir augstāks.
Uz šīs optimistiskās nots, ka tirgus novērtējumam sekos arī reitingu aģentūras raidījumu beigsim, šoreiz Eiropas balses formas ziņā mazliet atšķīrās no ierastā formāta, bet jaunedēļ iespējams atkal raidījumu viesi pievienosies mums Radio SVH studijā, tā ka tiekamies nākamo otrdien pulksten pusseptiņos vakarā, bet šai reizei tas ir viss. Atā!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.